faktors, kad pašvaldība piedāvā dienesta telpu, dažbrīd arī laikam 90% ir tas izlemjošais, ka cilvēks tiešām pieņem lēmumu un viņš brauc, jo tad viņam pašam nevajag nemeklēt caur dienestiem, nemeklēt caur īres kompānijām kaut kādu sev piemērotu dzīvošanai telpu.
Situāciju skaidro Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Dzelbe. Viņš arī atklāja, ka šobrīd Daugavpilī dienesta dzīvokļus izmanto 28 jaunie mediki, un pagaidām neviens no viņiem no šādas iespējas nav atteicies.
No tiem speciālistiem, kuri bija atbraukuši uz Daugavpili, šobrīd visi ir saņēmuši dzīvoklis un visi ir piekrituši pārbraukt un strādāt Daugavpilī. Nav neviena, kurš pateiktu, ka tāds dzīvoklis nepatīk vai vieta nepatīk. Tikai pēdējo 2 mēnešu laikā ir griezušies vēl 3 jauni speciālisti, kuri brauks uz pašvaldību strādāt.
Tajā pašā laikā Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītājs Rēnis Jauksts uzskata, ka, lai piesaistītu jaunos ārstus, ar dzīvokli vien nepietiek.
Speciālisti piesaisti nevar veikt ar kaut kādu vienu pasākumu. Šeit ir jādomā par pasākumu kompleksu, es pat varu pateikt par programmu, kādā veidā mēs piesaistām. Un, protams, dzīvokļa izīrēšana, tas ir viens no nosacījumiem, kas noteikti piesaista speciālistu, jo šeit ir svarīgi viņam tā palīdzība, ko pašvaldība sniedz stipendiju veidā un iespējas uz maksas rezidentūru, bet šis aspekts arī ļoti svarīgs, jo jaunais ārsts brauc, viņš grib attīstīt savu karjeru, bet nākotnes plānu, ģimenes plānu, tā ka tam ir svarīga nozīme.
Arī Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas rezidents Konstantīns Paulovs, pieņemot lēmumu par labu šai medicīnas iestādei, izvērtējis dažādus faktorus.
Atsaņemuši miestā, trudā, izsisnāk labu.
Saņemot darbu piedāvājumu, sākumā izvērtē pašu darba vietu. Darba apmaksu un nemazsvarīgs ir dzīves vietas jautājums. Pārslēšanās process nogurdinošs īpaši nepazīstamā pilsētā. Un ilgu laika posmu manā gadījumā tie ir 10 gadi. Un ja pašvaldība piedāvā dzīvokli, tas atrisina daudzas problēmas.
Neskatoties uz to, ka Daugavpilī ir liels medicīnas darbinieku trūkums, tā nav vienīgā nozare, kurā nepieciešams piesaistīt jaunus speciālistus. Sabiedriskā kārtība, izglītība, kultūra, sports – arī šajās jomās pilsētē nepieciešami kvalificēti kadri. Tā Daugavpils sporta skolas direktors Imants Utināns norāda, ka piesaistīt jaunu treneri un nodrošināt viņu ar dzīvokli var, bet ir citi svarīgi faktori, ko jāņem vērā.
Ja mēs rītdien uzaicināsim jaunos speciālistus un iedosim viņiem dzīvokļus, neesmu droši, ka šeit izveidosies interesentu rinda. Paļauties uz to, ka tikai dzīvokļa dēļ te kāds brauks strādāt par 420 eiro uz papīra, izredzes ir niecīgas.
Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Dzelbe uzsver, ka pašlaik pašvaldībai nepietiek pilnvaru, lai varētu ar dzīvokļiem nodrošināt plašāku pilsētas uzņēmumiem piesaistīto darbinieku skaitu citās nozarēs, ne tikai medicīnā.
Protams, ja paskatīties mazliet plašāk šo loku, tad gribētos redzēt, lai arī likumdošanā būtu iespējas pašvaldībām veidot dzīvojamo fondu, īres dzīvojamo fondu, arī tām jaunām ģimenēm, kurām šobrīd varbūt nav iespējams saņemt kredītu bankā, kurām nav iespējams iegādāties pašiem savu dzīvojamo telpu, bet viņi ir gatavi strādāt šī pašvaldībā un palikt tieši pašvaldībā.
Pēteris Dzelbe norāda, ka pašlaik Daugavpils pašvaldībai ir pietiekošs dzīvojamais fonds, bet nākotnē plānots to paplašināt un uzlabot ar mērķi piesaistīt pilsētai plašāku jauno speciālistu loku.
Vēl skatāmies, kādā veidā rekonstruēt māju Gaismas ielā 7, kurā ir 105 dzīvokļi, kuri pieder pašvaldībai, un, protams, ka šo māju mēs gribētu rekonstruēt tieši jauniem speciālistiem, tieši kā ne tikai dienesta dzīvokļus, bet arī dzīvokļus, kurā jaunie speciālisti mitinās visu savu laiku, kamēr viņš strādā tanī iestādē, ar kuru viņš ir noslēdzis līgumu.
Lai piesaistītu jaunos ārstus darbam Daugavpilī, pašvaldība piedāvā nevien dzīvokļus, bet jau 4. gadu strādājošajiem rezidentiem tiek maksātas arī pašvaldības stipendijas un nepieciešamības gadījumā viņu atvesēm nodrošinātas vietas pašvaldības bērndārzā. Tomēr jauno speciālistu trūkums jūtams arī citās nozarēs, kur dzīvojamā platība nevienmēr risina problēmu. Karīna Važnē, Sergejs Kuznecovs, Latvijas Radio Latgalē.